Kepler Aratlıq Radiyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 29-njy oktýabry, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Aratlyň web sahypasynda iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä türkmen awatda biometrik pasport üçin talonlaryň berilmegi togtadyrly diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu elbetde öz durmuş meselelerini diňe ýurtdan çykmakda görýän türkmenleriň köpelmegi bilen bagly bolup görnýär. Yine bir en köp okolun havarımız olsa Askavat Siti'nin kuruluşu ya da bu kuruluşun yerinden olgunman durma ulan vağri. Bu okucuların yurttaki kımmat tohal kuruluşuklar meselesine hem az üns vermeyenliğini ısaret ediyor. Prezident Berdi Muhammed'in Türkiye saparının devamında gaz meselesi üns merkezinde olur diyen havarımız hem köp okoluptur. Türkmenistan'ın gaz eksporti yılla milyardlarca dolar gizdezi getiriyor. Emma ilat garip yaşayar dip seyinciler bu seri işlerin harçlansını ve hasapların gizliğin saklansını sonra katsın alıyarlar. Türkmen türmesinde ölen jurnalistin iyisi Bemga'nın gödökçülüğünü saklanıyar diyen atlen çap edilen havar mülkem köpü kolonların beyazlığına giyiriptir. Türkmenistan'da jurnalistler hakimiyet represiyası yararlı ya devlet propagandasına koşulmalı ya da işlerini betetmeli ya da gizliğinlik şartlarına işlemeli oluyorlar. Ama hakimiyetler yurttaki metduat kanununun devlet yolbaşçılar tarafından bozulayanlı varadaki tankıyda hiç bir düşünürüş vermeyorlar. Şeyle de bu hepte Türkmenistan'ı sim kart novat döredi. Satın almak için 2024-nji ýylyň martyna ýazylmaly atlan çap edilen habarmy köpe kolupdyr. Kepdäniň jemininiň leýärsiňiz. Adatlyk bilen ýaşyryn hyzmatdaşlyk saklaýan döredijilik işgärleri 99 ýyl mundan ödül. Türkmenistan'ın eserin düýmünde döwlet bolmagy bilen tarihde ödül görülmedik mümkünçülüklere ve ünse eye olan Türkmen dilinin karasızlık yıllarına has gariplaşanlığını, kâr halatta onun yarancanlık, ikiyüzlülük, yalancılık diline öğürlenliğini öne sürüyorlar. Adının aydınmalılığını soran var jurnalist, inni dine kalemli, yazıyan adamların değil, cuda köp adamın yalan söyleyen maşine öğürlenliğini, Türkmen dilinin olsa hakiki pikir ediyen zadını, özüne ve cemiyeti gerek zatları değerli, eysem represiv güçlerin eşitmek isteyen sözlerini aitme için yürütülüştürülün dile menzeyenliğine aitti. Seyinçilerin kâyirinin pikirine göre, milli dile olan hormatın ya hüvesin azalmağı yurt, vatan sevgisinin azalmağı olan hem bağlı olup biler. Azatlık bu mesele varada Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil bilen söhbette sollu ve okucuların, dinleyicilerin hem bu mesele boyunca öz fikirlerini aitmaklarına karışar. Hudaýberdi Awatlyň redaksiýasyna ýurt içinden gelen hatlaryň ýerine dil meselesi gozgolýar. Has ogry türkmen diline bolan hormat syýrygynyň peselendigi, hökümetiň internet saýtlaryna dil medeniýetiniň ösdürilmegine ýeterlik üns berilmeýändigi aýdylýar. Gelen hatdan bolşy ýaly sitirleýär. Türkmen portal, Ata Watan, Salam News ýaly Türkmen internet saytlarını yurt içinde tanılayan meşhur aydımçılar, tanımal adamlar ile söhbetdeşlik kuruyorlar. Ama interviu veren meşhurlar Türkmen diline takip kurulup bilmeyorlar. Rus ve Türk sözlerini koşup kuruyorlar. Bu ulu kemçilik. Sitatanın sonu. Şeyle de Hatya'dan rayet Türkmen dilinin ehemmiyetinin aşağı kaçanlığını, pese kaçanlığını aydıp, bunu adamların Türkiye, Rusya gidip işlemekleri, Türkmen metduotunun halkı önünden taşlaştırma ulen bağlanıştırıya. Yerli yaşayıcının üçüncü esasın ergileliğine geçmezden şu yukarıda getirilen iki yağday vardı öz fikrinizi aysanız. Doğrudan hem Türkmen dilinin ulanırışı gariplaşıyar mı?
Dinleyicilerin dil medeniyeti arada öne sürüyen fikirleri katı doğru. Şu yerde takip aydılanına onun ikinci fikri var. Türkmen metodunun halktan başlaşıyanlığı. Yani halkın Türkmen metodunun arasını üzeyenliği var da. Bu hakikattenim şeyle Türkmenistan'ı açık aydının da metbugatı yok diyerlik sebebi çap edilen zatların ehlisi bir menzeş. Olar öne beyik Türkmenbaşı deydiler, innen beyik arkada beyik Sarpalı serdarımız prezident ve Şongali Üvgülü zatlar, öngü süreyeler, ol yerde millete değişli mesele yok. Metuot, Türkmen halkının günveriyin meselelerini gozgat bilen ok. Şunun üçün metuot bilen halkın arasında üzmölük var. Hüt şol üzmölük Türkmen televizyonu bilen radyosunda da var. Bu elbette dilin medeniyetine belli bir derecede tesir ediyor. Yaramaz tesir ediyor anladı. Beyle kıvır aydılayan fikir, yani adamların Türkiye, Rusya işlemeye gitmeyi, bu da dilin yaramazlaşmasına tesir ediyor. O olabilen olur, vatanın çıkan adına başka bir dilde geplemeli oluyorlar. İkinciden, en mühim tarafı, öz yurdunu, taşlap çıkan toprağını, suyu yok, ona dolanmak niyeti yok. O eyyem başka bir medeniyete, başka bir cemiyete ağırlaşmak istiyor. Şunun için o 100 euro öz dilini yoyup başlıyor, onların dilinin tesirini geçiyor ve öz yeni dilini yavaş yavaştan yardımına çıkarıp başlıyor.
Şimdi Kudayver'da Türkmen dil varadaki aladalarını paylaşan rayet, dilin ehemmiyetinin orta mekteplerde yukarı kuzaylarında hem peselenliğini öne sürüyor. Bu fikir adatlığa öngden hem tanış çağalarını Rus diline uğratacak olayanların katı köpölenliğini, yağdayı olan adamların çağasında başka dillere uğratmak için ulu çıktığı ediyenliklerini, ama Türkmen diline üst vermeyenliklerini aydın adamlar odal hem olupdu. 32 yıl karasız yaşayan Türkmen sahanına dil karasızlığı kazanılmadı. Dil yitirliyar deyip yerli yaşayıcı yedi. Bu alada ne derecede yerlikli doğrudan hem indi Türkmen maskalılarına, Türkmen mekteplerine, Türkmen okuzaylarına hem dil yitirliyar mı?
Bu hakikatten hem şeyle sebebi dili öğretmeye de, öğrenmeye de hüves yok. Dili öğrenme için hükman hüves gerek. Oğul bilen terbiyeçiler alıp görülü. Şol hüvesi dürü diyen adamlar. Onun son muğulmları alıp görülü. Onların aylık hakları ağır. Eğer mesela mektep muğulmlarını alsak, aydalı beden terbiye muğulmu ya zahmet muğulmu ya biyoloji muğulmu öz satadını okuduğundan sonra o işini tamamlıyor. Yani yeni dili muğulmu okuculara diktant yazdırmalı, düzme yazdırmalı, onlara beyanname yazdırmalı. Şol yazılan yazıları muğullum öyde oturup bağırlamalı. Eğer bir sınıfta aydalı 40 tane okucu olsa, muğullum öz öyünde şol 40 defteri bağırlar çıkmalı. Okucuların yanlışlarını kızıl kalem bilen görkezmeli. Sonra da yanlış isimle işlemek deyip bir yürüte sapak var. Şol sapakta da okucuların kayısı meselelerde yanlış öğrenliği, mesela dar çekmelilerin düşük düşmelik kağıdaları mı, punktuasya mı ya da sözlemde eğebilen havarın alarlaşmazlığı mı kaysi meselelerde yanlış öğreniyor. Şol meseleleri kaytadan muğullum işlemeli oluyor. Yani ene dilini okuduyan muğullumların zehmeti beden teriye sapağını okuduyan muğullum bilen denganında ikese ağır geliyor. Şunun için onların zehmetini göz önüne tutmak gerek, onları hüvüslendirmek gerek.
Yeni bir mesele Hatya diyen yaşayıcının anancına göre Türkmenbaşı'da yaşayan Azerbaycan ve Ermeni adlıklarının çağları öz yeni dillerine bilim almasalar da dillerini yitirmen onunla arası kurulayıp bilirler. Kazaklar hemşeyle. Kazak dilini yitirmen öz dillerine koyu. Bize göre has arası dille gepleşip bilirler. Deyip yaşayıcıya diye. Mağlumat için aysam şu hili yağdayı dışarı yurtlarda hem köp görüyoruz. Yani öz yeni dilini dışarı yurtta hem saklayan adam ken sebebi ol ulu bağlı kasaplanıyor. Hatta diyen rayet Türkmen sahanı ne mi yanlışlık ediliyor? Türkmenler ne için öz yurdunu öz dilini koku öğrenmek istemiyor deyip soruyor. Doğrudan bir yanlışlık yankı sizin aydan yanlışlığınızı bilen çekleniyemeye başka da yanlışlıklar var mı bir yerde?
Aslında dil meselesi değil yani. Yani dile olan sövgü, vatanı olan sövgü ile bir. Vatan ile dil ikisi bir zat. Eğer de sen vatanını sövüyorsun, onu öz yeni dilini de sövüyorsun. İni Türkmenistan'da yaşayan Ermeniler, Azerbaycanlılar ya da Kazaklar var da aydılarına, onların arkasında vatanı var. İslenlik Ermeni, öz yurdunu haçan istese şol vakitte barıp biliyor. Kazaklar hem şeyle. Dünyada yaşayan dürlü kazaklar öz yurduna barmağa del eysem göçüp vardılar. Şu oşol göçüp baranlara da yardım ettiler. Yönü Türkmenistan'a mesela daşardan neçe Türkmen göçüp geldi. Bu arada hiç hil maglumat yok. Demek göçüp gelen adamlar katı az olmalı. Onların arkasında vatanı var, yurdu var. Şun için onlar öz ene dilini seviyeler. Onu hormat koyuyorlar. Onu yadından çıkarmazlığa çalışıyorlar. Sebebi olur, haçanın olsa bir vakit öz yurdunu, vatanını dolunmak niyetiyle yaşıyorlar. Şol vatanı olan sevgi, adamda ene diline olan sevgini saklak geliyor. Eğer de kim de kim öz ene dilini yitirse, ol vatanını da yitiriyor.
Bu da yerde hatyadan rahat en sonunda Türkmen dilinin düşen yağdayına devlet siyaseti, halkın hor komisi, durmuşu sebep olup bilir mi diyen soru veriyor. Eğer şeyle olsa bu yağday bu olayda yüklep bilir mi? Yani Türkmenistan'ı sizin bilsiniz yani iktisadi kıyınçılıklar devam ediyor. Hakimiyetler bu yağdayı boyun almıyor. Sonunla birlikte de yurttan giden adamların köpölyenli bu arada haberler gelip oluşuyor. Bir Türkmenlilerin şeyle yağdaya düşmeyi, Türkmenlerin öz dillerini bilmek istemezliği, o dille doğru geplemeyi, doğru yazmayı öğrenmek bilen kazıklanmazlığı devlet siyaseti bilen bağlayıp olur mu?
Elbette bağlı. Onun sonu eğer de şu halkın hal yağdayı bilen yine dili meselesini alsak o yerde belli bir derecede bağlanış var. Yönü bir mühim faktör değil. Mesela Uganistan'da yaşayan Türkmenler halk görsek olur katı köp horlukları baştan geçirdiler. Yönü yeni dilini unutmadılar. Şeyde de Türkmen sehrada yaşayan iyileşlerimiz öz yeni dillerini unutmadılar. Demek sosyal yağdayı yeni dilini unutmadı böyle bir şert dönüdüğünü okuyun. Yönü elbette sosyal yağdaylar kovu olsa onun millet öz milli bağlılığını başkası seyrediyor. Onu hormat koyuyor. Onu öğretmeye çalışıyor. Eğer de şol sevgi bulmasa, vatanı olan sevgi azalsa onu yeni diline olan sevgisi kesiliyor.
Onunla bir de Hudayverdi ağa sizin fikrinizce devlet siyasetinden başka adamlarda, en atalarda, halkta hem belli bir derecede cevapkarçılık vardı dil meselesinde. Şeyle mi?
Bir yerde iki tarafta da cevapkarçılık var. Onun sonra devlet meselesini alıp görelim. Eğer de devlet ene dilinin ösmeğini, onun kemilleşmeğini istese, o bir deyle bir kıyın mesele değil. Onun için köp bir çıkmacan gerek değil. Mesela Metuvat alıp görülü. Metuvat'ta prezidenti övüyen, onun suratlarını veren sahipalar ayrılsa, Metuvat halkın günü verin meselelerini kozgat bilse, onu millet şol Metuvat'ı eline alır, onu okar. O yerde hiçbir çıkmacı etmenin gereği yok. Böyle bir taraftan, mesela muallimlerin aylık haklarını arttırmak, terbiyeçilerin aylık haklarını arttırmak ya da çağlar için, yaşlar için teyze neşirlerde üretmek, kitapları çıkartmak meselesi de böyle bir köp pul talep etmiyor. Bu yerde dine yurda yolboşluk ediyen adamın öz hevesi gerek, öz milletini, halkını, öz yeni dilini söydürmeye olan ımtılışı gerek. Eğer de yolboşluğu şol niyetler bolsa, onu bir yurt için asla kınmada düşmez. İkinci bir taraftan, eğer de yurda yolboşluk ediyen adamda şol hevesi bulmasa, onu yeni dilinin yağdayı boğuluşur demek katı kıyın, bu yağdayı yine de devam eder.
Hudayverdi Halil, sökvettaşlı o katınışıp verin ürünün için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, eysem Türkmen dilinin düşen yağdayı bilen bağırlıkta sizden ahili fikir arayışları var. Bu arada bize öz fikirlerinizi yazıp da telefon edip hem aydıp bilersiniz. Fikirlerinize, belliliklerinize var aşağıdır. Tekliyat Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Şeyde de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyor. Adatlığın sorkunlarından ayrılma.
Gep beýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Halkara pul garnasy dünýä ykdysadyýetiniň ýagdaýy boýunça çap eden soňky hasabatyny Türkmenistanyna jemi içeri körmüň ösüş depkinini 2022-nji ýyl üçin 1.16 ötürüm hökmüne hasap aldy. Hasabata görä Türkmenistanyna jemi içeri körmüň ösüş depkininiň 2023-nji ýylda 2.15 ötürüm, 2024-nji ýylda 2.11 ötürüm bolmagyna garaşlýar. Bu sanlar Türkmenistanyň hökümetiniň jemi içeri körmüň ösüş derejesi babatyny hödürleýän resmi sanlaryna çapraz gelýär. Hakyky sanlar resmi sanlardan bir näçesi pes bolup Türkmen Hökümeti 2023-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlaryna bu görkezijiniň 6.12 ötürme deň bolanyny we durnukly saklanylýanyny habar berdi. Beýleki bir awrly halkara maliýe urumasy bütün dünýä banka oktýabryň başlaryna Ýewropa we Merkez Aziýa sebitleri boýunça çap eden nowatdaky hasabatyny ýene bir gerek Türkmenistany resmi sanlaryň ygtybarsyzlygy derarly hasabatdan çykardy. Bu guruma ýam soňky bir näçe ýyl bäri hasanygy adynyň 2 ýyl bäri Türkmen statistikasynyň hödürleýän resmi sanlaryň ygtybarsyzlygyny buyurdu öz hasabatına koşmayar.
Esaslandırılan fiildeki ıltıvarlı mağlumatların yokluğu sebepli bütün dünya banki her kuvatta Türkmenistan oyunca ıktisadi önüm, girdeci ya da ösüş mağlumatlarını çap etmeyer. Türkmenistan yurtlar oyunca makro ıktisadi agregatlardan ayrılıyar.
Deyip bütün dünya bankının insanki hasabatını beliniliyar. Bradın sentyavrın ahırına halkara pul gazmasının hünermeleri Türkmenistan'ın hüdürleyen statistikaları oyunca geçiren barlyk işlerini çap ettiler. Ömer Bayar we Levan Gogoberiş fili awtorlygyna taýýarlanan ýyry gowrumly ilmi gözlegi işini Türkmenistanyň 2008-2020-nji ýyllar aralygynaky ykdysady görkezijilerine syn berilýär we Türkmen statistikasynyň kemçilikleri teljirilýär. Programmamyzyň nowatdaky sany halkara maliýe urumlarynyň Türkmenistan babatdaky statistikalary bilen Türkmen hökümetiniň resmi sanlarynyň arasyna çapraldygy syn etmäge çalyşýar. Türkmen hökümeti özünün giyinişleyin meclislerine yığı-yığıdan statistiki sanlara salgılanyar. Türkmen televideniyesine yurdun iktisadiyetinin dürlü fudoklarına gazanlanlığa ediliyan. Yönü halkarı hasavatlardan hem de sadar ayetlerin günlülük 100% olyan iktisadi kıyınçılıklarından çen tutulsa çiğişirlene menziyen. İgiri-iri ötüş tanları getirilýär. Aýdaly bir pudokda meselem geçen ýyllaryň degişi döwürleri bilen deňleşdirilende 113 götürüm ötüş gazandan bolsa beýleki bir pudokda 148 götürüm, ýene bir pudokda 220 götürüm ötüş gazanylýar. Sözümiz gowy bolmaz ýaly käbir misallara salgylanaly. Meselem Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 14-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde hasabat berilmegine görä şu ýylyň ýanwar-iýul aýlaryna Türkmen howa ýollary agentligi boýunça ötüş depkini 291.14 götürüme barabar boldy. Doğru. Belki de geçen ýylyň degişi döwrüne global koronavirus pandemiýasy sebäpli halkara uçur gatnaşyklarynyň ýatyrylmagy bilen bu ulgamnaky ötüş depkininiň pes bolan bolmagy mümkin. Ýöne meselem maýy goýumlary özleşdirmegiň meýil namalarynyň 269.13 götürüm ýerine ýetirilmegine nähil düşünmeli. Haýsy maýy goýumlar? Gök önümleri öndürmegiň ötüş depkini 129.16 götürmi, bakça önümlerini öndürmegiň ötüş depkini 115 götürmi, ýeralmy önümçiliginiň ötüş depkini 117.14 götürme, iri imişleri öndürmegin ötüş depkini 102.15 götürme deň bolupdyr. Sanlary has sadalaşdyryp aýtsak Türkmenistany hasabat döwrüne has köp göwgi önüm, has köp bakça önümi, has köp ýeralma we has köp iri imiş öndürilipdir. Ýeralma bakça ekinlerine girýär. Ýöne şonda da onuň ötüş depkini barada hasabat aýratyn hödürlenýär. Haýsy iri imişleriň önümçiligi artdy? Haýsy göwk bakça ekinleriniň bolçuligi emele geldi? Bu soraglary hökümet masalatlarynyň jogap tapmak kyn. Ýöne Türkmenistan babatdaky iň hakyky ykdysady görkezijileri belkide ne halkara maliýe gurumalary, ne de Türkmen hökümeti hödürläp bilýär. İň hakyky maliýe ykdysady görkezijiler, hususan Türkmenistany diňe bazarlarda äşgär bolýar. Bazarlarda bolsa gymmatçylyk dowam edýär. Has köp göwek bakça önümleri öndürilen bolsa, ýurtda has köp iri imişler öndürilen bolsa, näme üçin bu ýagdaý bazarlardaky bahalara täsir etmeýär? Ýa-da öndürilýän haritlaryň agrymly bölegi daşary ýurtlara eksport edilýärmi? Daşary ýurtlara eksport edilýän bolsa, olardan gazanylýan girdijiler näme gidýär? Näme üçin ýylatyň bir bölegi henizem döwlet dukanlarynaky ýeňillikli adyk paýlaryna mätäç galýar? Näme üçin ýylatyň agrymly bölegi ýurtda bina edilýän döwürwap hassahanalarda bejerilip galyp bilmeýär? Näme üçin ýüzlerçe müň Türkmenistanyň iş eklenç gözlegine daşary ýurtlara gitmäge mejbur bolýar? Aýdaly köp sanly migrant hasaňa durmuş gözlegine daşary ýurtlara gidýär diýeli. Onu näme üçin şol has oňat boy amatda durmuş şertleri okgunly ösüş sanlary bolan Türkmenistany ýurdun içine döredilmeýär. Türkmen hawa yollary 291 götürme ösüş gazanypdyr. Eýsem bu sanlar daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň satyn alýan halkary biletleriniň hasabyna ýokurlanymy ýa-da pandemiýa çäklendirmelerini aradan aýrylmagy bilen ýurda dolanýan raýatlaryň satyn alýan biletleriniň möçberiniň ýokurlanmagy bilen ösüş meýiline eýe boldymy. Halkary maliýa hasabatlary we Türkmen hökümetiniň ösüş sanlary barada gepleşikleriniz iki bölümden ibaret bolar. Biz bu gepleşikde statistik hasabatlary aň etmäge finansy gelip öňümizdäki gepleşikde Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylarynyň toplan maglumatlarynyň esasyny megerem ne halkara ne de resmi hasabatlarda orun tapýan ýylatyň hakyky durmuş ykdysady şertleri barada söhbet ederiz. Türkmen hawa yollary ýanwar iýul aýlaryna 9300 götürüm ösüş gazanypdyr. Ya biletler gymmatlady, ya ýolugçy köpüldi, ya gatnaw köpüldi, ya täze ýük gatnawlar açyldy, ya da uçurlaryň sany köpüldi. Belli däl, ýöne resmi sanlarda 9300 götürüm ösüş bar.
Ygtybarly resmi statistikalar töwerekleýin ykdysat siljermeleriň hemde siýasat ýörütmegiň ödenini emele getirýär. Bu bolsa özgeleginni bir durnuklu we deň agramly ykdysadyýeti kemale getirmek üçin möhüm bolup durýar. Muňa garamazdan ençeme ýurtlar özleriniň jemi içerki önüm statistikalaryna kemçiliklerden ejir çekýärler we ykdysady tutawatyny dogry netije gelmek tagarlarlaryny çylşyrymlaşdyryp ýalňyş siýasatlara ýol berýärler.
Dip halkara pul gannasynyň hünärmenleriniň awtorlygyna taýýarlanyp 29 sentýabrda çap edilen ilmi iş taýdylýar. Barlyk işini Türkmenistan babatyna hakykata ýakyn statistik ösüş sanlaryny anyklamak üçin awtorlar resmi sanlar bilen bir hatarda Birleşen Milletler Urmasy Sevda portalyna Türkmen eksportlary we importlary boýunça belli galan sanlardan şeýle-de valyutanyň resmi kursa parallel alyş-çalyş bahasyny kesgitmek üçin garaşsyz resmi maglumatlara alternatif çeşmelerden şol sanly Azatlyk radiosynyň maglumatlarynyň hem ugra alypdyr. Hünärmenler meselem ýurdun hakykata ýakyn jemi içerki önüminiň ösüş depkinini hasaplamak üçin obahojylyk önümleri boýunça hatda emeli hemra maglumatlaryny şeýle-de üçünji taraplaryň çaklamalaryny da sargalanypdyrlar. Garaz bir maglumaty çylşyrmlaşdyrmazdan gysgaça sadalaşdyryp aýdanymyzda hasabatyň awtorlary Türkmenistanyň hödürleýän resmi sanlaryny soraga sunalmagy mümkinçilik berýän ähli el ýeterlik gurallardan peýdalanmagy synaşypdyrlar. Hasabaty görä Türkmenistan babatyna hususan ýurdun jemi içerki önüminiň ösüş depkini babatyna resmi sanlaryň el ýeterliligi we ygtybarlylygy bilen bagly aladalar. Halkary gurumalary, maliýe edaralary, iki taraplyň sowda we maýa goýum hyzmatdaşlary hem-de baha beriş agentlikleri tarapynyň öňlen bäri dillendirilýärdi. Şeýle aladalar COVID-19 pandemiýasynyň birinji ýylyna türkmen resmiýetleriniň halkary we sewitdeýin tejribeleriniň tersine okgunly ykdysady ötüş retorikasyny dowam etdirmek bilen hasa güýçlendi. Meselem ulmy barlyk işini halkara tejribelere laýyklykda bir ýurtda adatdan daşary hadiseler emele gelen halatyny importlaryň pese gaçmagy, muňa parallel jemi içerki önümiň ösüş depkininiň birden düýüpli peselmegi mysal getirilýär. Aýdaly, 2011-nji ýylda Liwiýada bolup geçen protestler döwründe bu ýurtda importlar 50 götürüm pese gaçýar. Bu ýagdaýa parallel Liwiýanyň jemi içerki önüminiň ösüş depkini 66.7 götürüm peselýär. Ýa-da Venezuelada 2002-nji ýylda bolan durmuş ykdysady we syýasy krizis döwründe ýurdun importlary 50.1 götürüm peselip, bu ýagdaýa parallel ýurdun jemi içerki önüminiň ösüş depkini öňküsinden 17 götürüm pese gaçypdyr. Ýa-da bolmasa Moldowada 1999-njy ýylda geçirilen konstitusion referendum döwründe ýurdun importlary 43 götürüm pese gaçyp, bu ýagdaýa parallel jemi içerki önüminiň ösüş depkini hem öňküsinden 3.14 götürüm aşaklapdyr. Ýöne Türkmenistanyň 2018-nji ýylda hakyky importlaryň görkezijisi 48.7 götürüm peselip, muňa garamazdan hemmeleriň tersine ýurdun jemi içerki önüminiň ösüş depkini 6.12 götürüm derejesine durnukly saklanyp galypdyr. Ýa-da 2018-nji ýylda Türkmenistanyň ykdysady krizis hasa ýitileşdi. Daşary ýurt valyutasynyň hakyky alyş-çalyş bahasy resmi kursdan ummukly aranaşdy. Türkmenistan emele gelen bu ýagda ýurdun şol wagtky iň ýeri gaz müşterilerini biri bolan Russiýanyň türkmen gazyny ýüze gürmegining ideýanyna şeýlede ýanygyş serişdeleriniň global bahalarynyň ömekli arzanlaýan pursatlaryny gabat gelipdi. Şol gabatlar Türkmenistanyň ykdysady krizis ýitileşýän mahaly ýurdun syýasy sahnasyna hem häkimiýetiň geçirilmegi bilen bagly taýýarlyk işleri göze ilip başlapdy. Yana Türkmenistan'a emelegilen krizis tersi uğrağa vat geldi. Yeteleşen krizis 2020 yılda Hıtay'dan uğucalan koronavirus pandemiyasının getiren durmuş iktisadi neticeleri bilen utkaştı. Bunun iyi diyanı pandemiyanın qoğuşan qavatları 2022 yılda Türkmenistan'a hakimiyet çalıştı. Yana dünyadaki ağdar düngdörlük devam etti. Global koronavirus pandemiyasının iyi diyanı 2022 yılın fevralına Türkmenistan'ın en yakin, belki de en esas strateji hizmettaşı olan Rusya, Qoňşusy Ukraina goşuny girdi. Muňa paralel Türkmenistanyň ýakyn hyzmatdaşy bolan Russiýa halkara sanksiýalara sebäpdar boldy. Şeýle 2022-2023 ýyllarda Merkezi Aziýa sebitine hususan Gazagystana, Özbegistana we Täjikistana gaýanly halk gozgulanlary bolup geçdi. Şeýle ala farmak ýagdaýlaryň fonuna Türkmenistanyň siýasy sahnasyna prezident wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow geçiren Gurbanguly Berdimuhammedow häkimetçiligini elden bermän, ygtyýarlygy güýçlendirilen halk maslahatynyň başyna geçip, ýokary lider hökmüne ýurdu dolandırmağı devam ettirdi. Yani yurtta iktisal şirtler ansat kandalaşmadı. Valyutanın koşu bakı saklanıp kaldı. Bazarlarda kımmatçılık devam etti. Devlet yolbaşlarının daşarı yurt mayasını çekmek finansçıkları görünüşünden gümürtük kaldı. İlatın satın alıcılık okuyu ve pes olma unu kaldı. Sebebi zahmet hakları bilen haritların ve hizmetlerin bakılarının arasına uçurum emele geldi. Doğru, ilatın durmuş goroğluluğu bilen bağlılıkta pensiyalar ve devlet kümök pulları devam etti. Zähmet hakları her yıl 10 götürüm yokorlandırıldı. Yönü yokorlanan zähmet hakları ilat arasına aydılşiyalı, keyigin şahına çıkan bakalar bilen beyazleşmekten eciz geldi. Türkmenistan'ın Merkezi Banka Başa Doğruların resmi alış-çalış bakasını 2015 yıldan ver 3,5 manatlığına saklayar. Yönü qara vadırda bakalar resmi kurstan 5-6 ise yokorda galiyar.
Türkmenistan'ın resmi alış-çalış bağlarından taşardak geçirmeler bir kanun hesaplanıyor. Yönü buna karamazdan valyutanın paralel alış-çalış bakasının trajektoriyası tutuş iktisadiyetin basış aslındadığı. Dasar kasapların basış aslında da vavatında esası örközü hükmünü kavul ediliyor.
Deyip halkarı pulgadmasının hünermini rayyar. Olumu barlıq işine göre Türkmenistan'ın valyutanın paralel nırhı yerli bakaları ağramsalyar. Şelilikte hoculuklardaki sarp ediş meyillerine onaysız təsir ediyar. Paralel bakalar yurdun hakiki cemi içerik önümünün ösüş tepkününü kasaplamağa yardım veriyar. Şelilikte Türkmenistan'ın valyutanın koşu bakasının bolşiyalı cemi içerik önümün hem koşu ösüş tepkünü kasaplanyar. Hükümet cemi içerik önümün ösüş tepkünü 6.10'unu götürümüne durnuklu saklanıp galiyanlığını kaytılıyar. Yönü halkara pul ganası 2023 yıl için Türkmenistan'ın cem içerik önümünün ösüşünü resmi sanlardan 2,5 SET uğruğu aşakladıp 2,5 götürüm hükmüne çaklayar. Bu aralıkta gazmanın hünermeler Türkmenistan'a valyutanın paralel bakasını kesgit demekte kararsız çeşmelerin şosanını Azadlık Radyosu'nun mağlumatlarından peydalanıptırlar. Cem içerik önüm köp bolmanı näme, az bolanı näme, kime näme tapawdy bar? Cem içerik önümün ösüş depünün ýokary bolmagy ýa-da pes bolmagy sada halka nähili täsir edýär. Kadyly ýurtlarda cem içerik önüm ýurdun ykdysadyýetiniň nähili ösenligini ýa-da peseleniginiň görkezýän esasy görkezji bolup durýar. Kadyly ýurtlarda cem içerik önümün derejesiniň ýokarylanmagy köplenç halkyň haritler we hyzmatlar üçin has köp pul harçlaýanlygyny, iş ornlarynyň döredilýänligini, munyň netijesinde döwletiň salgyt girdijileriniň ýokarylanýanlygyny görkezýär. Munyň tersine cem içerik Önümün ösüş depünün peselmegi yurdun iktisadi kuvvatının peselyanlığını anlayar. Ve bu olsa iyi işyerler için hem de iyi işgaller için qovluk getirmeyar. Cem içerik önüm bir yurtta değişli devurda öndürülen haritların hem de hizmetlerin umumi bakasını anlayar. Meselim, ösen devletlerin cem içerik önümlerinin görközücülerine salgılansak, Birleşen Ştatlarda 2023 yılın ikinci çaryagını cem içerik önümün ösüş depünü 2.10'unu bir götürüm oldu. Ya da Germaniyanın cem içerik önümünün ösüş depünü 2023 yıl için minus nol yarım götürüm peseldi. 2023 yıl için bu Körközü Fransiýada 1 götürüm, Ýaponiýada 2 götürüm, Russiýada 2.12 götürüm we Türkiýede 4 götürüm boldy. Türkmenistanyň hökümeti jemi içerik önüm 6.12 götürümni ýer. Ýöne halkara pul gandasy Türkmenistanyň bu görközüjisi 2023 ýyl üçin hakykatda 2,5 götürümni ýer. Merkezi ýurtlaryna jemi içerik önümiň depüni Gazagystana 4.16 götürüm, Özbegistan'a 5.15 götürüm, Kırgızistan'a 3.14 götürüm ve Täjikistan'a halkara pul kazanmasına göre 6,5 götürüm. Mağlumat üçin aýdylsa Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 2022 yılın 19. martındaki inaugurasiýa çykyşyna halkara maliýe gurumlary bilen hyzmatdaşlygyň gösterilýändigini aýtdy. Prezident bu gurumlary 2023 yılın 24. sentýabrynda geçirilen halk maslahatyny ýene bir gezek gaýtalap halkara maliýe gurumlary bilen hyzmatdaşlygyň gösterilmeldigini aýtdy. Öne halkara mali gurumları şolsanı halkara pul gannası ve bütün dünya bankı Türkmenistan'ın hükümetinin hödürleyen resmi sanlarının ıhtıvarlı değildiğini aydiyar. Biz bu temanı gepleşimizin önümüzdeki sanını hem devam ettiririz.